Қарашаның 12-сі күні белгілі саясаткер Заманбек Нұрғаділовтің жұмбақ өліміне 4 жыл толды. Осыдан бір күн бұрын Алматы қаласы тұрғын үй басқармасына басшы болып тағайындалған оның ұлы Қайрат Нұрғаділов Азаттыққа арнайы сұхбат беріп, қазіргі таңда әкесінің өлімі төңірегінде шу көтерілгендігін қаламайтындығын айтты. Ол бәріне уақыт төреші, кез келгенде бар шындық анықталады деді. Қазақстан президентін ашық сынап жүрген Заманбек Нұрғаділовтың денесі 2005 жылдың 12 қарашасында өз үйінде табылған еді. Қазақстанның сол кездегі ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов Нұрғаділов өзіне өзі қол жұмсаған, екі рет кеудесіне, бір рет басына оқ атқан деген ресми тергеу қорытындысын жариялаған болатын. Астанада сапармен болған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде Бришамбо бейсенбі күні қазақстандық ресмилермен кездесті. Бришамбо Қазақстанның мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесуден кейінгі брифингте Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деген пікірін жеткізді. Ол сондай-ақ алдағы желтоқсан айында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қазіргі төраға ел Афинада ұйымға мүше елдер сыртқы істер министрлерінің қорытынды отырысы өтеді. Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалығына қатысты көп мәселе сол кезде қабылданатын шешімдерге байланысты болады деді. Бұл кездесуде талқыланатын мәселелердің ішінде қауіпсіздік жағдайы, дау жанжалдарға жол бермеу, адам құқы мәселесі бар деп атап өтті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде Бришамбо. Қайта жүргізілген сараптама Алматы қаласы қаржы полициясы бастығының орынбасары Айдын Жантелеев бұрыннан бері есірткі қабылдайтындығын көрсетті деп хабарлап отыр Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы департаментінің баспасөз қызметі. Мекеменің мәліметі бойынша мұндай сараптама қылмыстық істі тергеу аясында Жантелеевтің есірткіге әуестігі бар жоқтығын тексеру мақсатында жүргізілген. Бұдан бөлек комитет Жантелеевтің есірткі заттарын пайдалануға, алуға және сақтауға қатысы бар екендігін дәлелдейтін бұлтартпас айғақтарға ие деп атап көрсеткен еді. Осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті 5 қараша күні Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде жүргізілген шұғыл тексеру барысында қалалық қаржы полициясының орынбасары есірткімен ұсталды деп хабарлаған болатын. Бейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев жан-жақты модернизациялау арқылы Ресейді үлкен ықпалды елге қайтадан айналдыру керек деді. Бұл туралы ол халыққа арнаған жылдық жолдауында айтып, Ресейдің бұрынғы совет заманындағы өнеркәсіп базасына иек артуы әлі де жалғасып отырғанын сынға алды.
Престиж отечества и национальное благосостояние.
Отандық және ұлттық дәулеттіліктің беделі өмір бойы өткен уақыттың жетістіктерімен ғана анықталмайды, деді Медведев. Ол экономикалық жетістіктерге жету үшін жаңа технологияларды дамытуға шақырды. Медведев Кремльдегі үндеуінде заң шығарушыларға қайырылып, ұлттың белсенділігін арттыруға көмектесу үшін Ресейдің уақыт ауқымын қазіргі 11-ден азайтуды ұсынды және ол Ресейде өткен заманғы қоғамның орнына зайырлы, ашық және жауапты қоғам болуы керек дей келе, бірақ демократиялық ұрандар елді тұрақсыздандырмауы тиіс деді. Бұл Медведевтің билікке келгеннен бері халыққа арнаған жылдық жолдауының екіншісі. Ауғанстандағы ақш елшісі бұл елге мыңдаған американдық әскерлерді орналастыру мәселесіне байланысты Ақ үйге хат жазып, алдымен президент Хамид Карзай үкіметі өзінің жемқорлықты ауыздықтайтын шараларын көрсетсін деген. Сәрсенбі күні ақш президенті Барак Обама Ауғанстандағы жаңа стратегиясын талқылау үшін әскери қолбасшылармен кездесті. Ақ үйдің хабарлауынша Обама талибандармен күресу үшін Ауғанстанға 40,000 әскер жіберу керек пе деген мәселені шешуге жақын қалды. Бұл Ауған стратегиясын талқылауға арналған 8-ші отырыс болды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад ресми Техран өзінің ядролық мүмкіндіктерін қорғайды деді. Мемлекеттік ақпарат көздерінің хабарлауынша Ахмадинежад елдің ядролық бағдарламасын тоқтату ақылға сыймайды және Техран бұл мәселе бойынша МАГАТЭ басшыларымен ынтымақтастық құрып жатыр деді. Ахмадинежад Иранның алдында маңызды сауалдармен Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі ұсынған ядролық отын алу үшін уранды шетелде байыту жоспарын қабылдай ма жоқ па деген мәселе тұр деді. Сәрсенбі күні Ресей Иранды бұл ұсынысқа оң жауап беруге шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні НАТО бас хатшысы алдағы жылы альянс күштері жауапкершілікті ауған жасақтарына беруді бастауы керек деді. Андерс Фог Расмуссен бұл туралы Лондонда Британия премьер-министрі Гордон Браумен кездесуден кейін айтты. Браун осы аптада 9,000 Британия күштері орналасқан Хельман провинциясында тапсыру шаралары маусымның басында басталуы керек деген. Ал Германияның қорғаныс министрі Карл Теодор Су Гутенбург алдын ала хабарламастан Ауғанстан астанасына барды. Өткен айда ғана қорғаныс министрлігіне басшы болып келген Гутенбург Кабул ақш және НАТО жетекшілерімен, сондай-ақ германиялық сарбаздармен кездесті. Пәкістанның Пешавар қаласында ирандық консулдықтың халықпен байланыс бойынша директорын белгісіз біреулер атып кетті. Абул Хасан Джафариге үйінің маңында қастандық әрекеті жасалған, оқпен жараланған ол қалалық ауруханада